I'm just the boy inside the man, not exactly who you think I am. Trying to trace my steps back here again. So many times, I'm just a speck inside your hand. You came and made me who I am. I remember where it all began so clearly.
Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na činke. Som rada, že ste opäť klikli na tento podcast a ak ste nás práve objavili a ste tu prvýkrát, tak vás vítam a teším sa, že ste sa rozhodli počúvať práve podcast Na činke. Dnešná epizóda je špeciálna a to rovno z dvoch dôvodov. A prvý z nich je, že sa jedná o 7. epizódu, ktorá je v podcastovom svete tak istým spôsobom zlomová, pretože väčšina podcastov končí práve po 7. epizóde. A pevne verím, že to nebude aj náš osud, že si radi pripočujete tieto podcasty a že máte radosť z toho, že to vzniklo rovnakú v podstate ako mám ja. A že tu strávite nejaký príjemný čas. A druhý dôvod, prečo je táto epizóda špeciálna, je to, že som mala tú možnosť rozprávať sa s jedným naozaj špeciálnym hosťom. A ako už vlastne viete, tak hosťom v tejto epizóde je Richard Káč. Je to človek, športovec, atlet, tréner, ktorý sa v spieraniu naplno venuje už 26 rokov, čo je naozaj neuveriteľné a stále sa dokáže udržovať v skvelej forme a dosahovať neuveriteľné výsledky. Je držiteľom množstva slovenských rekordov, veľakrát reprezentoval Slovenskú republiku na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta. A dnes v tomto dieli budete mať možnosť vypočuť si niečo z jeho cesty, čo mu spieranie dalo, čo mu vzalo a aké to je vlastne venovať sa športu naplno tak neuveriteľne dlhý čas. A možno je to istým spôsobom niečo, po čom mnohí z vás, ktorí práve počúvate túto epizódu, túžite. Všetci by sme chceli mať nejakú kariéru. Niektorí z nás, napríklad ja, túžime len po tom, že by sme mali možnosť jedného dňa sa pozrieť na majstrovstvá Európy a potom sú tu ľudia, ktorí majú za sebou takúto neuveriteľnú kariéru a vlastne neverím, že niekto z vás, kto tento podcast počúva, nevie, o koho sa jedná. Tak vám teda prajem príjemné počúvanie, užite si túto epizódu a verím, že opäť budete počuť niečo, čo ste práve v tejto chvíli potrebovali. Teda vítam v tomto podcastu Na činke, som rada, že si prijal pozvanie a vlastne keď som sa tak pripravovala na tento rozhovor, tak som čítala taký jeden starší rozhovor a tam si hovoril, že si začal vspierať, keď si mal 26 alebo 28 kilogramov, myslím. Tak
28,
no tak koľko si mal vtedy rokov a v podstate aká bola celá tá tvoja cesta od toho, ako si sa dostal k spieraniu až v podstate sem doteraz?
No, v podstate som mal 10 rokov, keď som začal spierať a celé to bolo o tom, že u nás v dedine boli spierači Lucia Trojčaková s bratom a ich otec to tam nejak obhospodaroval a v podstate on tam robil také nábory, hej, a zlanáril mojich spolužiakov a tí išli, tak ja som sa k ním pridal a jediný, kto pri tom ostal som bol ja, takže tak nejak potom som išiel na športové gymnázium 8-ročné, na ktoré som veľmi ani nechcel do poslednej chvíle nastúpiť a potom som sa rozhodol, že teda idem, no a to som nastupoval do 5. ročníka na základnej škole, takže tak som sa k tomu dostal, hej, z ničoho nič v podstate.
A bol tam nejaký taký talent, možno už hneď na začiatku, že hneď to bolo vidno na tých prvých tréningoch, dajme tomu, alebo v tom začiatku, oproti tým ostatným deťom, čo tam prišli, že bol tam rozdiel, alebo kedy sa to prejavilo, že si lepší ako ostatní?
Toto neviem povedať, lebo skôr je to o tom pohybe, hej, tie 10-ročné deti, pokiaľ tak dnešná generácia sa nedá porovnať s tou generáciou, hej, čo bola pred 25 rokmi, takže skôr si myslím, že pohybovo tie deti z dedín sú na tom asi lepšie ako tie, čo v meste dnes, hej, a väčšinu času presedia za počítačom, Ale myslím si, že v tých 10 rokoch sa pri spieraní veľmi nedá hovoriť o talente. Áno, pokiaľ je dieťa mierne obezné a pohybovo, alebo tá mobilita je mimo bežný rozsah, tak tam sú nejaké obmedzenia, ale aj tá mobilita sa dá časom zväčšiť. Takže neviem, či v tých 10 rokoch, áno, sú nejaké skúšky, testy, hej, kto je nejak silovo na tom a väčší talent, ale nepovedal by som, že ja by som bol nejaký talent silový, alebo takto, hej, skôr ma to, sa mi to zapáčilo a ostal som pri tom.
Uh-huh. A ako vlastne vyzerali trebárs vtedy tie tréningy? Ešte si to tak akože pamätáš, že ako napríklad tedy si trénoval ako dieťa, oproti tomu možno ako to je teraz?
Teraz veľmi, neviem ako trénujú deti, lebo veľmi nie som v styku s touto generáciou na tréningu a takto. Keďže my v Bystrici v podstate žiadne deti nemáme. Bol tam jeden čas nejaká snaha trénerov, ale prišli asi dve dievčatá. Potom chodilo len jedno a rodičia povedali, že dobre, že keď bude chodiť viac detí, že bude chodiť aj tá ich, lebo to tam dievča na tréningu 10-ročné alebo 12 a neviem koľko malo. A to je proste, to je deprimujúce, hej, tým, že tam nie sú iné deti, hej, potom sme tam, a oni chodili ešte v takých časoch, keďže my sme tam vôbec neboli, tak byť sám v telocvični, to je aj pre mňa deprimujúce, ešte pre dieťa. No, v podstate začiatky tej techniky, hej, v podstate prvý cvik je nejaký, sú drepy vo spážení, v trhovom chope a vpady počinku a takéto veci, do toho sme ešte robili svojho času, sme chodili na gymnastiku, na zapasenie sem tam, to časom ustúpilo, tým, že sme boli na tej športovej škole, tak tam boli väčšie možnosti na takéto, v lete sme zvykli hrávať aj futbal do toho v rámci tréningu, ale veľa tam bolo toho spierania hlavne, akože tej všestrannosti tam až nebolo tak, čo ja by som povedal, že by nebolo na škodu v takom veku, hej, že napríklad ja by som osobne ešte nechal aj nejakú telesnú výchovu pre tieto deti, ale na tých športových školách, neviem ako to je dnes, ale sa mi zdá, že stále to je tak, že tie deti nemajú už telesnú výchovu, keďže sú športovci, hej, ale z môjho pohľadu ešte by som tam možno ten prvý stupeň nejakej tej všestrannosti nechal aj pri takýchto športoch.
Uh-huh. A kedy sa možno začal tak prejavovať taký ten, dajme tomu, že zvrat toho, že najprv si bol teda ako také všetky tie ostatné deti podobné a potom zrazu ten výkon začal tak akoby stúpať. Bol tam taký akoby prelom možno, že v nejakom veku alebo na tom športovom gymnáziu trebárs to bolo, alebo to prišlo až tak neskôr?
Tak ono v podstate, neviem, keď som mal 13-14 rokov, tak bol jeden chlapec z Krasnohorského Podhradia, ktorý bol lepší odo mňa v našej vekovej kategórii a ja som bol akože druhý na Slovensku, hej. No a tým, že ako sme boli starší a starší, tak zrazu ja som ostal žiak a on už bol dorasteniec, takže už sme sa nestretli, takže už som bol najlepší. On potom skončil, lebo on proste išiel na nejakú strednú školu alebo niečo a už nemal možnosti aj trénovať, aj športovať vrcholovo, aj ešte viem, že bol na nejakých majstrovstvách Európy do 16 rokov, ale už potom v tej vyššej vekovej kategórii nebol vôbec. A ono sa to už tam selektuje, hej, lebo sú deti, ktoré viac trénujú, sú deti, ktoré menej trénujú, však niekto je viac pohybovo nadaný, niekto je menej pohybovo nadaný, potom aj tie silové parametre, hej, takže ja som mal nejakých spolužiakov, ktorými sme spolu trénovali a v podstate trénovali sme to isté a boli sme niekde inde, hej, takže samozrejme, že tam sú aj tie osobitosti toho tela, to zase nemôžem povedať, že nie, ale neviem, kedy sa tak preklopilo, hej, keď tak prvý úspech prišiel, keď som mal 16 rokov a mal som medaľ na majstrovstvách Európy, rok predtým som o medailu tesne prišiel jedným pokusom, takže tam sa to nejak tak zlomilo asi keď som mal tých 16 rokov.
A ešte sa aj pamätáš, aké boli vtedy výkony trebárs na tých majstrovstvách Európy, že koľko vtedy si mal také osobáky?
No, to som nejaký 107 som trhol a 127 som nadhodil. To bolo v kategórii 52 kg. Uh-huh.
A v podstate tak, že ty si začal na tieto medzinárodné súťaže chodiť od 15 rokov? Alebo
od 14. Keď som mal 14, som bol na prvých majstrovstvách Európy do 16 rokov v podstate. To bolo v 99.
A v podstate vtedy asi začala aj tá tvoja cesta, že si sa stal reprezentant, alebo ako to bolo najprv, že si ťa teda zobrali do reprezentácie a potom si sa dostal do Dukly, alebo ako teda prebiehal aj celý tento proces?
Tak v podstate som bol v tej juniorskej reprezentácii. U nás v tej dobe to fungovalo tak, že sa vypísali nejaké výkonnostné kritériá alebo limity a kto splnil, išiel, kto splnil, nesplnil, nešiel. Potom bol niekto na pomedzi, ako ja, že mi chýbalo 2,5 kg, tak sa prižmurilo jedno oko a takých nás tam bolo možno viac. Všetko záležalo tiež od peňazí, lebo takéto výlety nie sú lacné. Takže niekedy išli aj ľudia, ktorí nesplnili, keď boli peniaze, alebo keď bola ochota investovať, však politika je všade, takže záleží to, odkiaľ bol a to je vždy tak, hej. Takže v podstate odtedy, no a kým som sa dopracoval na Duklu, to trvalo a trvalo a to ono prišlo tak, že zrazu sa na Dukle uvoľnilo jedno miesto. Ja som končil akurát vysokú školu ten rok, tak v podstate vybavil mi to momentálny tréner na Dukle, Lukáč, lebo tréner, ktorý v tom čase tam bol, pán Kovač, ten mal iného adepta a nakoniec som sa tam dostal ja.
Uh-huh. A bolo to ťažšie vtedy, možno ako teraz, že bola tam tá konkurencia väčšia? Možno keď sa tak spätne vezme, že aj bolo treba aj viac spieračov na Slovensku, takých kvalitnejších? Lebo v podstate teraz, už keď to tak zoberieme, tak tých, dajme tomu aj v tej juniorskej reprezentácii, není až tak strašne veľa. Vieš, možno ak je tam 10 chlapcov alebo tak, že koľko to bolo, možno že predtým bola tá konkurencia väčšia?
Myslíme v pohľade dostať sa na Duklu alebo tak všeobecne?
No aj všeobecne, aj na tú Duklu, asi tak z obidvoch pohľadov.
Ako tých reprezentantov bolo určite viac, hej. Bolo aj viac mládeže, bolo aj viac dorastencov. Ja si pamätám, keď som bol dorastený, zase sme trénovali, alebo mali sme nejaké sústredenie, tak nás tam bolo veľa. A teraz už tých detí nie je toľko, hej, ten šport už nie je taký motivujúci a to spieranie, no, to proste ťažko tam dostať, tie deti ťažko ich udržať a tí rodičia. Ja by som tiež svoju dceru momentálne akože veľmi netlačil na spieranie, hej, keď mám pravdu povedať. Ale keď si sama vyberie, je to jedno. Hej. Proste ten pohľad tých rodičov, ten šport nie je nejaký perspektívny na Slovensku. Hej. Proste každý rodič by chcel mať športovca na svetovej úrovni a proste je to tak. Hej. Čo sa týka tej Dukly, vtedy to úplne ináč fungovalo, lebo v tom čase tam bolo 6 spieračov, a keď nejaký odišiel, tréner si vybral nejakého iného, keď obhájil na vedení, prečo ho chce, tak ho zobrali. Nemusel byť ani úplne... No, teraz to je tak, že sme tam piati a sú stanovené kritériá. Keď tie kritériá sa splnia, tak by nás tam mohlo byť aj 10, ale mohli by sme byť len dvaja. Už to nie je viazané na ten šport, ako to bolo niekedy, že spieranie má 6 miest, tak si ich obsadíte v podstate kým chcete v rámci nejakých výsledkov. Teraz už tá Dukla funguje zhruba tak, že idú tí, mali by ísť tí najlepší, hej, čo sa týka všetkých športov.
A teraz napríklad, keď si hovoril, že teda spieranie nie je až také perspektívne, tak prečo si sa teda ty toho tak držal? Povedzme, že celý život v podstate, že nemal si aj trebárs nejaký tlak z okolia, aj tvoji rodičia trebárs nemali proti tomu niečo, že si sa tak vybral tou cestou? Alebo aké to bolo?
Mojim rodičom to bolo v podstate v rámci toho asi jedno, hej, lebo oni to nejak neriešili, hej, ale poznám rodičov, ktorí už teraz plánujú svojim deťom, že budeš futbalista a budeš zarábať milióny a zo spieraní sa v takýchto veciach nedá baviť, aspoň nie na Slovensku, hej. Takže niekde sú tí rodičia motivovaní skôr asi tým zárobkom tých detí, tlačiť ich na športy, v ktorých sa to dá. A potom v tom spieraní väčšinou sú deti, ktoré si buď tréneru chmatne, alebo sú z nejakej malej obce, kde je spieracký klub a tam proste iná možnosť nie je. Hej. Buď futbal, alebo spieranie. Tak keď to dieťa chce niečo robiť, alebo rodičia chcú, aby niečo robilo, tak má len dve možnosti. Hej. No, tak dnes v tých veľkých mestách je oveľa viac možností ako kedysi. A začína to byť aj v tých menších dedinách. Takže.
No hej, ja to sama vidím aj u nás v klube, aké ťažké je tam tie deti udržať, trebárs, aby vôbec chodili.
U vás
v klube,
kde?
No, v Likavke.
Áno, áno.
Tak ako máme tam zo pár detí, ale to tiež je také, že viac ich musí akoby tréner uprosiť, aby chodili na tie tréningy, no, než že by mali nejakú motiváciu. A teda ty si niekedy mal aj tak, teraz, teda v tej svojej ceste, dajme tomu, že rozmýšľal si trebárs po tej strednej škole, že by sa na to vykašľal a že by si robil niečo iné? Alebo celý čas si bol akoby tak skalpevne presvedčený, že ja budem spierať, ja urobím všetko preto, aby sa to dalo?
Tak môj cieľ bol ísť na olympiádu, takže vtedy som bol presvedčený, že urobím všetko preto, aby som sa tam dostal. Potom prvý taký zlom prišiel, keď som končil vysokú školu. A v podstate tam už to vyzeralo tak, že skončím vysokú školu a nebudem spierať, lebo však rodičia by ma neživili večne, hej, treba ísť do práce, mal som 23 rokov. No ale tesne predtým, jak som končil školu, prišla ponuka z Dukly, tak som teda išiel, hej. No ale stačilo, že by tá ponuka neprišla vtedy, ale o rok neskôr by som možno už nespieral, takže už by žiadna ponuka neprišla. Ono to prišlo v tej správnej dobe v podstate. Hej, mohlo to prísť aj skôr, lebo študoval som externe, takže všetko by sa dalo, ale proste tam sa to lamalo a vtedy to prišlo.
Uh-huh. A aké napríklad boli rozdiely trebárs aj v trénovaní, alebo v takých veciach, trebárs teraz všetko si môžeme dohľadať na internete, neviem, teraz si pozriem, že mám tvrdé ramena a nájdem si milión videí na internete, kde mi poradia nejaké mobilitné cviky, alebo trebárs aj tých trénerov je viacej. Bolo napríklad vtedy ťažšie získavať takéto informácie, alebo odkiaľ si to všetko čerpali, len trebárs od toho svojho trénera?
Tak v podstate len všetko od trénera, ale hlavne aj teraz by som povedal, že už tie profi informácie sa človek nedozvie z internetu, lebo tí fakt profi športovci majú niečo vychytané, alebo tí tréneri a nie tak tí športovci, lebo väčšina tých športovcov proste skončí kariéra a idú preč od toho športu, hej, málo je takých, čo sa angažujú buď ako tréneri alebo ako funkcionári. No a tí tréneri, čo niečo dokázali alebo čo majú tie vedomosti za tie roky získané, tak si ich tiež budú strážiť. Takže tieto mobilitné veci, to je skôr pohľad z fyzioterapie, by som povedal. A na to sú publikácie, tam je všetko zverejnené, ale nejaký tréningový systém a dĺžka prípravy a voľno a vyľaďovanie na súťaž a takéto veci, to už si tréneri aj pretekári strážia. Hej. Tak buď to nie je nič tajné a proste sa to všeobecne ako dá o tom rozprávať, alebo o tom fakt sú krajiny, hej, keď proste sa opýtate a tréner vám povie, že nechcem ti klamať, tak sama nepýtaj. To som zaujímavý, takže asi tak.
A napríklad, no mňa by aj zaujímalo, keby sme sa tak trocha rozprávali o tej technike, tak ty teda vyrážaš do sedačky. A robil si tak od začiatku, alebo si normálne začínal splitom, alebo čo boli také, dajme tomu, že predpoklady na to, že ti to bude vyhovovať, lebo väčšinou to takým tým typickým európskym postavám, no málo Európanov teda vyráža takto, väčšinou to vidíme u tých Číňanov a tak, že boli tam také telesné propozície možno k tomu lepšie, alebo ako to vzniklo?
Predpoklad bol taký, že do rozštepu som to nevidel. Takže nemáte. Ja som niekedy vyrážal ako dieťa normálne do rozštepu, potom prišli sme na to, že veľmi to nejde, tak som vyrážal do polodrepu. No ale tam to tiež nebolo bovie čo, lebo ešte to bolo stále len do polodrepu, nebolo to do toho drepu a tam keď ma zatlačilo do toho drepu, tak som sa to proste nevedel postaviť, tak som sa naspäť vrátil do toho rozštepu. No a potom, jak som prešiel na Duklu od nového trenera, tak sme na tom pracovali, lebo proste ten rozštep nebol, proste nevedel som to, hej, proste ma to limitovalo v tom výraze, ten nadhod. No a tak rok sme na tom pracovali intenzívne a myslel som si, že je super všetko fasa a potom som prišiel na tú poslednú vrcholnú súťaž a nebolo to tak. Tak potom sme prešli zase do polodrepu, čo bolo zase všetko fasa, celá sezóna super. Tedy sa mi zdá, že som mal takú sezónu, že mi ani jeden pokus nepadol na tréningu. No a potom som prišiel na súťaž, tam ma dvakrát zatlačilo do drepu. Nevedel som sa z toho postaviť, nevedel som, čo som mal robiť, no a tam som došiel k tomu, že musím začať vyrážať až do drepu a tým pádom to bolo nejaký 2011, áno, a do 2011. Ešte tam som to mal tak, že na Majstrovstvách Európy 2011 som prvý pokus vyrazil do polo a už druhý som vyrážal do sedačky a potom som už po tejto súťaži vyrážal všetko do sedačky.
Mm-hmm. Bolo to ťažké, treba si to tak akoby priznať, že teda nejde to takto, musím to celé prekopať, že tam asi aj tie kilá išli dole a tak, že bolo to treba aj na jednu stranu, to si mal koľko, 23 alebo 24 rokov, keď si to menil? Dajme tomu,
no,
alebo aj viac?
Tak 25 som mal. A no, asi nie, ako nemal som s tým v hlave nejaký problém, proste hľadala sa cesta, kadiaľ to pôjde pre mňa najjednoduchšie a toto z toho vzniklo, takže ja som s tým nebojoval, ale mám kolegu, ktorý s tým bojuje, ale proste s tým bojuje už dlho a už proste to nevybojuje.
A možno, aká bola taká vlastnosť trebárs, že čo si tak na sebe najviac cenil v tom spieraní? Dajme tomu, bolo to aj toto, že si tak vedel prijať fakt, že takto to nejde, musím nejako to zmeniť? Alebo čo bolo trebárs také, kebyže sa tak porovnáš možno s inými spieračmi? Takže čo je taká vec, čo si myslíš, že je taká akoby výhoda tvoja, dajme tomu?
Môj kolega raz povedal takú vetu, že chcel by som ísť na olympiádu, ale nie som ochotný tomu obetovať to, čo by bolo treba, a ja som svojho času bol ochotný obetovať strašne veľa alebo všetko, aby som sa na tú olympiádu dostal, hej, takže asi to, že proste tréningy, testovanie, tréningy a proste toho je veľa, hej, treba len veľa trénovať a je to proste žiadny voľný čas, žiadne dovolenky, proste to človek si musí vybrať, nedá sa to porovnať s klasickou prácou, hej. Človek príde po 8 hodinách domov a dá si pivo na gauči a padla, hej, ale keď som mal 4 tréningy za deň, tak začínal som ráno o 7 a končil som večer o pol 8, takže tam také neexistuje.
No a možno keby si to mal tak povedať, že ako trebárs vyzeral ten tvoj, dajme tomu, týždeň, keď si bol v takej tej najväčšej životnej forme trebárs, tak ako to vyzeralo, ako žije taký profesionálny športovec?
Tak ono to, mali sme pondelok 4 fázy, to znamená ráno 7. prvá, o 11. druhá, o 3. tretia a večer o 7. štvrtá. Utorok sme potom mali buď jednu alebo dve. Tiež ráno o 10. po obede o 3. V stredu zase sme mali 4. V štvrtok sme mali väčšinou 1. A v piatok sme mali buď 3 alebo 2, už kedy ako. A sem tam ešte v sobotu sme mali 1, ale väčšinou tie víkendy sme mali akože taký oddych. Hej. Ale potom sme prišli na to, že keď sa toľko veľa trénuje, tak už tie 2 dni voľna sú veľa. Takže sme chodili aj soboty trénovať, lebo už to telo bolo tak navyknuté, že už tie 2 dni nič nerobenia, bolo cítiť ten pondelok.
Uh-huh. A treba s takýmto štýlom, ako dlho ste dokázali fungovať, že napríklad celý rok sa takto išlo, alebo bola napríklad cez tú sezónu aj nejaká pauza, že neviem, sa vypustilo treba až na týždeň, alebo to bolo takto non-stop aj, neviem, 5 rokov v kuse, alebo ako to bolo?
Nie. To väčšinou taký cyklus sa završil buď majstrovstvami sveta, alebo majstrovstvami Európy. A taká jedna príprava bola od 16 do 24 týždňov. A záležalo to, v akých to je termínoch a koľko chceme mať medzi tým voľná, lebo bolo aj tak, že boli majstrovstvá sveta, potom týždeň alebo dva maximálne voľno a začali sme zase prípravu na majstrovstvá Európy. Tým, že majstrovstvá Európy sú stále v apríli, tak je to dané. Ale majstrovstvá sveta sa posúvali od septembra do novembra a takže bol rok, kedy sme mali aj mesiac voľná a bol rok, kde sme mali len týždeň voľná. Takže nebolo to vždy rovnaké, lebo to záležalo od termínu tých majstrovstiev sveta. Hej? Ale ono to začína kondičnou prípravou, nejaké kruháče, potom objemovou prípravou a potom sa ide do tých špičkových výkonov. Hej? Takže ono sa to nedá. Aj tie 4 fázy sa netrenujú v kuse, lebo pri nejakom objeme sa to nedá. Hej? Ale sme buď trénovali 2 až 3 ťažké týždne a potom sme mali týždeň taký oddychový a potom zase 2 až proste nejakú super kompenzáciu, aby sme vytvorili, že človek si za ten týždeň oddychne a potom pokračuje na vyšších kilách. Hej.
Uh-huh. A predpokladám, že teda keď ste takto ťažko trénovali akoby tak dlhodobo, tak mal si treba aj také obdobie, že sa ti treba vôbec nedarilo, dajme tomu, že aj v tých že už z tej únavy alebo trebárs tak naozaj, že neviem, že tačinka stále padala, že vedel si v podstate, že tam je tá sila naviac, ale že nejako to nešlo, treba skrz tú techniku, alebo cez niečo, že aké napríklad, ako si riešil také situácie. Lebo dosť je to tak na psychiku, akože keď si to zoberiem. Lebo napríklad, ja to mám teraz, som v takej fáze, že ako viem, že tam v podstate je natrénované, ale neviem, no. Neviem, čo tam je, ale proste všetko padá, akoby v trhu, dajme tomu, no. Takže ako napríklad si riešil takéto veci, alebo bol si aj demotivovaný z toho, že si si pomyslel, že ja nejdem na ten tréning, lebo nechcem to znova prežívať, ten pocit?
Tak to asi až nie, lebo to človek to pozná za tie roky, ale náš tréner hovoril, že vtedy to je dobré, keď nevieme trhnúť to, čo, či nevieme nadhodiť to, čo sme trhali, hej, takže... Áno, takže akože do takej únavy sa dostať, že človek dvíha o 10-20 kg menej ako pred dvoma týždňami, pred troma, to sa dá, hej, ale to sa potom oddychuje z týždňa na týždeň a potom z toho dlhodobého hľadiska sa tiež ku koncu posledných 6 týždňov v podstate oddychuje oproti tým štvorfázovým tréningom, hej, takže ono to ide potom pomaly, ale to boli akože ťažké roky, hej, to... Nie je na to každý športovec. Už teraz sme prešli na taký iný systém, už v tom systéme sa toľko veľa netrenuje, trenuje sa troška inak. A tiež to záleží od možností, vôle hlavne, lebo niekto si povie, že on nebude ráno o 6 stávať, aby mohol ísť o 7 cvičiť. Hej. Tam poznám chlapca, ktorý stane za 5-7 a o 7 už drží činku v ruke a potom sa sťažuje, že ho bolí chrba. No proste... Čo,
ale mal si to napríklad, vždycky si to mal takto, že si to mal tak, akoby tak usporiadané v hlave, alebo to bol nejaký taký ten proces, že asi keď si mal trebárs, neviem, 17-20, tak asi ináč si možno pristupoval k tomu tréningu. Alebo si to mal tak od začiatku, že mal si jasne upratané, že toto chcem robiť a som ochotný tomu obetovať všetko, že keď si mal trebárs 17?
Tak vtedy áno, lebo v podstate v 16 som získal tú medailu, v 17 som bol na operáciu s kolenami, takže tam som veľmi k tomu športu, mal som nejaký oddych, takže tam som mal asi jediné detské prázdniny, keď to tak môžem nazvať. A potom zase som pokračoval, hej, no a tým, že tie juniorské súťaže boli v maji a septembri, takže to leto proste na tréningu, no... Vtedy áno, ale potom taká depresia, alebo neviem, ako to mám nazvať, taká nechuť, a tak prišla v nejakých no, 29, okolo 30-ky, hej, tam aj ten výkon trošku padal a potom človek trénuje a nejde to, tak to ma držalo nejaký rok, dva a potom sa to troška zlepšilo. No a, ale áno, u každého to môže prísť, potom u niekoho to prišlo 25-ke, u niekoho 20-ke, hej, takže... Takže každého to asi raz čaká, záleží od toho, kedy, ako je na to, ako na tom stojí. Mm-hmm.
A ty v podstate spieráš už koľko, 20 rokov, alebo koľko to je viacej, nie?
26.
A čo je možno taký kľúč k tomu, že aby to človek vydržal robiť tak dlho, aj z toho, dajme tomu, z toho zdravotného hľadiska najmä, alebo z toho psychického, je niečo také, čo myslíš, že akoby funguje pre každého, alebo čo fungovalo tebe, že si vydržal 26 rokov pri tom športe a ešte v podstate stále to robíš ďalej?
Tak ono, to zdravie je podstatné, hej, takže tam tie správne pohyby, pokiaľ človek má naučený nejaký zlý stereotyp, tak nie, to zdravie nevydrží, hej. Proste vo svete spierania je trend mladí rýchlo vyhnaní na vysoké kilá, oni podvíhajú do 26 a koniec, hej. My nemáme taký luxus na Slovensku, aby sme mali toľkých reprezentantov, že 28-ročný starý ideš do starého železa a teraz máme nových, lebo nových nemáme. Proste tak to je, hej. Takže tak, no a ono to je aj učiteľ sa to hovorí, že čím viac sú motivovaní, tak tým väčšie vyhorenie príde, hej. Ide o to, že aké očakávania má ten človek, hej, keď niekto chce byť olympijský víťaz, je rozdiel, či niekto sa chce dostať na olympiádu, alebo chce byť olympijský víťaz. A keď niekto chce byť olympijský víťaz a na olympiádu sa ani nedostane, tak to vyhorenie bude tým väčšie, hej. Takže vlastne to je definované v tej psychológii, že čím väčšie očakávania, tým väčší pád, no, takže od toho to záleží, že čo na čo človek má a čo by chcel dosiahnuť. No a to treba nejak sklbiť, aby to sklamanie potom nebolo také veľké. Na druhej strane, keď na to človek má, ale nezvládne to buď psychicky alebo fyzicky, tak z toho samozrejme, že bude sklamaný, lebo vieme, na čo máme natrenované, alebo čo by sa mohlo podariť, ale potom, keď to nevyjde, tak na každej súťaži sa môže niečo pokaziť. Od cestovania po stravu, po strhnutú kožu na ruke, no proste sa môže udiať kadečo, no už potom neskoro.
A možno keby si sa pozrel na svoje očakávania, ktoré si mal, trebárs, keď si mal, neviem, 15, 20, a teraz sa pozrieš spätne na tú svoju kariéru, tak myslíš, že si si ich akože splnil, alebo na koľko percent si si to možno splnil?
Tak chcel som sa dostať na olympiádu, na ktorej som ešte nebol, takže jediné to, akože mi tam chýba, ale inak asi som spokojný, v podstate možno mohlo byť niečo lepšie, niečo horšie, neviem. Stále som mohol horšie dopadnúť, ako som dopadol, hej. Asi som spokojný.
Mm-hmm. A keby si mal povedať o svoje najväčšie výkony, tak aké boli? Aké máš také osobáky a možno aj nejakú súťaž, keby si tak vypichol, čo možno bol pre teba taký najsilnejší zážitok?
Tréningové alebo súťažné? Výkony.
Všeobecne, aj tréningové môžu byť. Ak bol na tréningu viac?
Asi ani nebolo na tréningu viac, lebo v podstate v kategórii do 77 som robil najviac 153 a 185. To bolo 2013 v Poľsku. Tam som bol asi aj troška sklamaný, lebo čakal som väčší výkon, chcel som atakovať slovenský rekord, čo bolo 345. Chcel som tých 346 robiť a tam posledný mesiac pred súťažou sa mi nejak prišlo nejaké vyhorenie a akože cítil som sa strašne slabo, ako výkon, som robil životný výkon, hej, ale pocitovo som sa necítil dobre, takže tam som bol z toho troška taký sklamaný. No aj napriek tomu, že v podstate som dvihol viac, ako kedykoľvek predtým. No a potom, ja neviem, keď som bol ešte v kategórii do 85, tak som 160 trhol a ja neviem, náhod som mal na nejakej lige 191, ale to som mal nejakých 81 kg, takže v podstate nebol som už v kategórii. Mm-hmm. Takže také absolútne osobáky, o nejakých 160 a 191.
Mm-hmm. A vnímaš sa skôr ako tréningový typ, alebo teda asi súťažný, že vie sa na tej súťaži tak viacej vyburcovať trebárs, že dáš väčší výkon, aj možno, že si sa niekedy sám prekvapil?
Prekvapil. Som sa neprekvapil, ale na súťaži áno, akože určite viac na súťaži viem dvihnúť ako na tréningu.
Uh-huh. A čím to možno je? Alebo máš aj nejaký taký rituál, trebárs, že vie, že takto sa musím nastaviť a teda teraz to pôjde, alebo to je iba také prirodzené?
Ja si myslím, že to je to atmosférou, hej, že ten človek sa vie viac vyhecovať na tej súťaži a na tom tréningu je to také, že však keď to spadne, tak sa nič nedieje. Na súťaži spadne, tak sa niečo, vždy sa niečo deje. Hej. Buď to treba ísť zase a dať to, alebo človek ide o pár priečok dole, takže na tom tréningu. Ale ako nehovorím, že na tréningu som k tomu tak pristupoval, ale proste vždy som vedel, že viem na súťaži pridať nejaké to chvíľečko, aj keď potom sa deje to, že už keď človek chudne nejaké 3-4 kila, tak už to tak nefunguje, hej, akože v mladých rokoch to tak fungovalo, ale už potom človek, keď má 25-26 a viac, tak zase treba schudnúť a už sa dvíhajú na súťaži menšie kila ako na tréningu napríklad, lebo už aj ten pohyb je trošku iný, aj telo je vyšťavené, schudnutia a tak, takže ešte v tých mladších rokoch sa to dá tak, že ísť viac, lebo aj to telo mladé, keď schudne 2 kg, tak v podstate si to veľmi človek neuvedomí. Ale...
Uh-huh. A máš aj nejakú takú súťaž, možno na ktorú tak akoby najradšej spomínaš, alebo ktorá bola pre teba taká najviac možno? Že máš z nej taký najlepší zážitok?
Tak v jednom roku asi tam bola Kazaň, majstrovstvá Európy 2011 a potom bola univerziáda v Číne. Takže v podstate asi tieto dve súťaže sú také top, by som povedal.
Uh-huh. A boli to kvôli výkonu, alebo možno kvôli atmosfére, alebo prečo sú také, že si tak...
V tej Kazani mi ušla medaila o jeden pokus. V podstate tam, keby mi nebol padol, tak by som mal medailu v Kazani v Číne. No a v tej kazani som mal nakoniec medailu, ale až diskvalifikovali Rumúna, takže tam mi to tiež, na mieste mi to ušlo, hej, lebo tiež mi jeden pokus padol. Čakal som na supera, na Poliaka, išiel som na ňoho a išiel som veľa, stačilo na medailu na mieste akože ísť menej, čo. Ale tak som sa rozhodol, tréner chcel ísť menej, ja som chcel ísť viac a tak to dopadlo.
A bol si taký typ, že teda rád riskuje, že si radšej priložíš na tú činku, že buď všetko, alebo nič, alebo na istotu.
Ono to v podstate, to bol trénerov typ, že koľko bude stačiť, hej. A nakoniec to tak bolo. Ja som chcel ísť na toho supera, lebo mohol som poraziť len jeho, ale potreboval som ísť na ňo až nejaký 189 na dohode, lebo on išiel 188. A predtým som bol 183. No a tréner povedal, že 186 bude medaila, ale to bol len taký odhad, hej. No nakoniec to tak dopadlo, takže ja som v podstate išiel som na istotu to, keby ten Poliak to dal, tak by som potreboval tých 189, už si nepamätám, či on to dal alebo nedal, teda, že to nedal. No, takže išiel som v podstate to, čo trebalo, hej, to, že neskôr vyšlo z toho, že o 186 stačilo na medailu, lebo všetkým ostatným to popadalo, to v tej chvíli som ešte nevedel. Takže.
No jasné. A keby si možno mal tak povedať, že aký trebárs bol, neviem, rozdiel medzi Ríšom Tkáčom pred 10 rokmi a teraz na tej činke, tak máš pocit, že robíš nejaké veci inak, alebo aj teda napríklad premýšľaš inak? Alebo akoby je tam nejaký rozdiel, dajme tomu, že za ten čas tých tréningov a tých všetkých skúseností?
Už tá motivácia nie je taká, ako bola to určite, lebo v podstate už aj tie kila sú menšie, ako boli, hej, tým vekom, takže už ani tá motivácia už niekedy, keď nešiel tréning, tak proste mi to nedalo a trénoval som a teraz, keď to nejde, tak kývnem plecom, však zajtra je tiež deň a ako príde na to, ako nič sa nedieje, hej, lebo telo si tiež potrebuje oddychnúť a ono si vyberie kedy. A niekedy som trénoval aj počas choroby, lebo treba, musím, lebo a teraz už som došiel k tomu, že lepšie je sa vyliečiť za pár dní, ako potom sa ťahať po tréningoch a s chorobou 2 týždne. Takže také väčšinou to bude takými skúsenosťami zo života, hej, že čo by bolo lepšie a čo nie a tak no, človek sa poučí na pár chybách.
A je to možno také ťažké alebo náročné sa treba vyrovnávať s tým, že teda už asi ten vrchol v podstate, myslíš, že už máš za sebou, alebo myslíš si, že ešte je tam, alebo ako to vnímaš? Vieš, že už asi
Vrchol.
tých 190 a tých 160 toho výkonu, že už je to asi, že to bol možno ten top a teraz
Áno,
je to
áno,
ťažké sa s tým
áno.
treba vyrovnať, že vieš, že stále môžeš spraviť výkon, ale že už to nebude také ako predtým, alebo
No, tá otázka na to vyrovnanie už je pár rokov za mnou. Už proste ja sa k tomu top výkonu, čo som robil, akože ani nepriblížim, hej, ako keď bavíme sa o približení, tak sa bavíme o nejakých 5 kilách, hej, pod to a to už je niekoľko rokov za mnou, takže ono, nejaký ten vrchol som mal 28 až 30 rokov, teraz sme na 36, takže ono to pomaličky ide dole a tak no, už tiež mám svoje roky.
A vedel si si to predstaviť na začiatku, že treba, že budeš naozaj spierať do 40-ky, lebo treba, keď som robila aj rozhovory s niekým, ako by teraz aj Peťo Mareček alebo Sebo, tak ako povedali, že chcú spierať dlho, ale treba Mareček povedal, že by chceli začať na Olympiádu o 4 roky a skončiť, a ona v podstate 22 rokov. Že nepríde ti to, že ako keby, že tak rýchlo chcú ukončiť tú kariéru treba, alebo ty si to tak mal, že si chcel spierať, alebo stále to tak máš, že dokým to pôjde, alebo rozmýšľaš nad tým, že už keby ma 40 úplne skončím, alebo aké to je.
Tak do 40-ky si to ani ja veľmi neviem predstaviť, hej, takže momentálne je to len o tom, že sa posunula tá olympiáda, takže celý ten šport v podstate minulý rok ako keby sa vymazal. Takže sa to celé posunulo, uvidíme, čo bude po olympiáde, či to spieranie tam vôbec zostane na tej olympiáde, keďže teraz sa deje, čo sa deje. No a áno, to záleží od toho, jak je človek nastavený, lebo tiež mám kolegu, ktorý povie, že on už bude mať 29 a že on už je starý a ja som o 7 rokov od neho starší a čo mám povedať, že Prečo si starý? Lebo všetci tam dole sú mladší, ale proste on si povie, že je starý a podľa mňa teraz je najlepších rokov, hej, ale on to má v hlave, takže starý, tak je starý.
A čo treba bola taká tvoja motivácia, možno tak celý život, čo ťa držalo pri tom, že menilo sa to časom, alebo aké to, ak, vieš, že 26 rokov, pretože keď to vezmem, to je, lebo to není iba tak, že spieram akože, ale naozaj, že to dennodenne sú tie tréningy, ale nie, je to aj tá regenerácia, strava a všetky tie ostatné veci k tomu, že čo ako keby ťa tak držalo, že tak dlho si to, alebo stále, že to dokážeš robiť?
Tak ono, zásadná zmena bola, keď sme sa z Trenčína presťahovali do Banskej Bystrice, alebo v Trenčíne v podstate tá regenerácia alebo fyzioterapeuti, tam to vôbec, akože tam bola nejaká sauna, výrivka, to bolo všetko, hej. Ale už keď sme sa presťahovali do tej Banskej Bystrice, tak tam je momentálne nejakých 8 alebo 10 fyzioterapeutov a práca s nimi akože mi veľmi pomohla a to mi v podstate určite aj predĺžilo tú športovú kariéru, lebo že spieranie nie je jednoduchý šport. A tam to bolo aj také nakopnutie, tam bol úplne iný systém a inak sa fungovalo v tej Bystrici. Mali sme novú telocvičňu, nové činky, proste stravu zabezpečenú, všetko a potom sa to tam troška pokazilo, keď sa tam menilo vedenie z roka na rok a potom zrušili kuchyňu, lebo boli veľké náklady, ale alternatíva k tomu žiadna, takže zrušili pred, neviem, 5 rokmi alebo kedy a doteraz sa to nevyriešilo. Takže to je taká veľká škoda v tej Bystrici, že tá stráva tam funguje.
A teraz, keby si mal treba spovedať, že ako vyzerá teraz taký tvoj tréningový život, dajme tomu, že ako často trénuješ alebo tak, že je to asi rozdiel oproti tomu, keď si treba v príprave alebo pripravuješ sa, ako keby na nejakú súťaž, ktorá bude po korone, alebo
no, tak máme mať majstrovstvá Európy za mesiac, tak uvidíme, že či budú alebo nebudú, lebo zatiaľ to vyzerá, že budú. Minulý rok sa to v takomto termíne presúvalo a potom rušilo, takže ešte stále nie. Zatiaľ vyzerá to všetko, že bude, hej, všetko ide podľa plánu. No, niekedy, hej, teraz trénujem napríklad už len 5-krát do týždňa. Už proste neviem si dovoliť trénovať viac, lebo už to telo potom ide do takého návy, už nestíham toľko regenerovať. Minulý rok, alebo pred 2 roky som trénoval čiže fazovo, pondelok, stredu, piatok, utorok, štvrtok, jedna fáza. Teraz už fakt len 5 tréningov do týždňa. Čo na to, čo mám akože naplánované, si myslím, že mi stačí. Hej. Takže uvidíme, či to tak dopadne.
A dávaš si stále trebárs nejaké ciele, že neviem, aký by si chcel trebárs spraviť dvojboj, alebo dával si to možno v minulosti?
Tak stále tam boli nejaké ciele, ale málo kedy sa splnili, lebo človek má stále väčšie očakávania, ako je realita. Takže ciele sú stále, len vždy sú vyššie, ako sa nakoniec to je. Ne? Takže bol.
Tak aspoň môže byť v pohode, že ja si dávam také vysoké a nikdy som ich ešte nesplnila.
Ja stále len tak pozeral, keď som mu povedal, že koľko by som chcel a dobre, a proste neviem, že či to je dobre, že či by bolo radšej si dať menšie ciele a urobiť viac, ale ako zase nie sú to ciele, ktoré by boli extrémne akože vysoké, že zrazu o 10 kg viac v disciplíne, hej, ale proste pri nejakej ideálnej súťaži, že 6 platných pokusov by som tak to bolo stále naplánované, hej, lenže ideálna súťaž málo kedy vyjde 6 platných pokusov a už tým pádom tie ciele sa neplní.
A stalo sa ti trebárs niekedy na súťaži, že neviem, že ti vôbec nevyšiel trh, dajme tomu, že iba si trhol základ, že máš nejakú takú, neviem, stratégiu, možno ako si sa potom naspäť naladil tú hlavu na to, aby si šiel na nadhod, alebo si to vôbec neriešil, že napríklad nepodarí sa mi trh, dobre, koniec, idem nadhod a budem to riešiť, keď skončí súťaž.
V podstate mal som také súťaže, len dve zatiaľ. Jedna bola na Slovensku, takže ja tam som bol zranený, takže, ale to bol nadhod, odtrhal som pekne, ale na som už nezvládol. A jedna bola na celé Európy, kde som trh nezvládol a nadhod som už v podstate ani nenastúpil, lebo som bol na tom strašne, akože aj fyzicky, aj psychicky a nemalo to zmysel. Akože nemalo to zmysel v tom hľadisku, že by som išiel bojovať o nejakú medailu ako Maťo Kovač, keď trhu vypadol na, kedy to bolo 2018, tuším, a v náhode získal medailu, hej. Takže tam takto som sa ja nepohyboval. Skôr by to zaváňalo nejakým zranením, takže sme to nechceli riskovať bytočne.
A ktorú z tých disciplín máš radšej, alebo možno, že ktorá ti ide lepšie? Máš pocit, že si trebaš lepší trhač, alebo...
Niekedy som bol lepší trhač, si myslím aspoň ja, ale potom, jak som schudol z 85 do 77, tak sa mi zlepšil nadhod. A ten trh som mal vždycky radšej, no. Lebo ten nádor mi predtým nešiel, tak možno mi to tak ostalo, hej, že... Len zase potrebujem na trh mať veľa tréningových pokusov a aby som, dajme tomu, aj na súťaži dvihol nejaké 2-3 kilečka viac na tréningu a na nudenie potrebujem mať toľko veľa pokusov, aby som vedel aj o 5 kil viac dvihnúť na súťaži ako na tréningu. Hej. Takže je to také teraz, asi mi to ostalo ešte zdávna, aj keď mi ten trh aj išiel lepšie a ten nádor bol obmedzený tým výrazom, ktorý mi nešiel, takže tam som ho proste nemal nejak obľúbať.
A máš aj nejaký cvik, ktorý vôbec nemáš rád, alebo že si ho, neviem, predtým niekedy nemal rád? Že keď to vidíš v tréningu zaradené, tak si myslíš, že ježiš, toto idem robiť. Lebo napríklad, ja keď vidím, že mám robiť výraz do polo, tak sa nechce ísť na ten tréning, lebo mi to nejde, lebo mám také, akože mám horšiu mobilitu v ramenách a všeobecne ten pohyb je pre mňa taký náročnejší, ako pochopiť ho. Čiže to strašne nemám rada. Tak máš treba nejaký cvik, s ktorým si tak akoby bojoval možno? Alebo...
Nie, nemal som asi nikdy taký cvik, ktorý by som vyslovene nenavidel. A akože... Čo som videl na papieri, to som si odličil, ale akože tak to asi nie.
Uh-huh. A možno keby si mal takto zhodnotiť, že čo ti vspieranie dalo a čo treba vzalo, tak čo by to bolo?
Dalo mi veľa bolesti. Ako to je fakt, hej, ako každý šport, proste to... Keď sa bavíme o profesionálnom športe a nie o amatérskom alebo šport vo voľnom čase, tak to sa nedá porovnať. A tak pocestoval som veľa, videl som svet, nejaké úspechy boli, aj nejaké sklamania boli. A zobralo mi, no neviem, uvidím to, keď začnem normálne fungovať a nejaký voľný čas, hej, a myslím nejaký taký normálny život, lebo ten športovec nie je len športovec len na tréningu, on je športovec 24 hodín denne, aspoň respektíve by mal byť, keď chce niečo dosiahnuť. A to buď človek chodí len akože do práce a trénuje a potom nie je športovec po tréningu, alebo je, no a tam sa to líši, hej, keď chlapci idú večer na pivo a ty nejdeš, lebo potrebuješ sa vyspať, takže to uvidíme potom, keď skončím kariéru, že čo.
Uh-huh. Ale takto spätne by si to asi nemenil, nie? Že keď si pomyslíš, že keď si mal treba 16-17, tak nemohol si chodiť na diskotéky a všetci chodili, lebo ty si trénoval, tak asi...
A tak sem tam som bol, hej, zase nemôžem sa tváriť, že som ich, ale ako bol som, ale neviem, či by som teraz potreboval ísť každý piatok, hej, asi by som to teraz nemenil, hej, že by som si zhodnotil a tak som mohol ísť radšej robiť do... Kauflandu a každý večer, každý piatok chodiť do krčmy. No.
Mm-hmm. Hej. A keby treba si mal, neviem, povedzme, že minútu na to, že by si niečo odkázal treba s všetkým spieračom, tak čo by si možno povedal? Takým, ako som treba ja, čo začínajú?
Že treba sa vykašľať na pocity. Je to len hlavne. Pocity nie sú na tréningu vždy dobré. Proste niekedy... treba vypnúť. Mal som kolegu, ktorý sa bal chodiť kila, hej, tak mal raz taký tréning, kde mu tréner prikladal, ale dosť ťažko sa ide na činku a nevšimnúť si, koľko tam je naložené, takže ale nejak sa to zakamuflovalo a dvihol viac, hej, no a potom prišiel pokud tam je a bol koniec tréningu, lebo už hlava to nevládala spracovať, takže niekedy tá hlava viac obmedzuje ako to telo, hej. Zase niekedy, keď niekto ide aj cez kamennú stenu a potom sa zbytočne zraní, to tiež nie je dobré.
Uh-huh. No dobre, tak ja ti teda ďakujem za rozhovor. Dúfam, že to bolo príjemné pre teba, že sme tak pokecali.
Dobre.
Tak veľa úspechov prajem.
No, ďakujem.
Čau.
Ahoj.
Trace my steps back here again so many times. When I could only see the floor, you made my window a door. So when they say they don't believe, I hope that they see you and me.